для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Паважаныя слухачы, вашай увазе чарговыя старонкі аповесці Уладзіміра Гаўрыловіча «Пад покрывам нябёсаў». Чытае артыстка Ліка Пташук.
Сонная, слабелая Кацярынка моцна кашляла, але цярпліва чакала, пакуль яе старэйшы брат уладкоўваў, пераплятаючы кустоўе да галінкі, будан. Па краях, каб ён быў больш устойлівым, мішка абклаў галінкі пачарнелым снегам з мокрым аталым балотным мохам. Рукі яго акалелі ад холаду, аднак хлопчык не звяртаў на гэта ўвагі. Дно яловага выворотня з ямай лаўжом хлопчык выклаў сырым ельнікам і сасоннікам, а рэшткамі сухіх галін, пакінутых чалавекам, які першы асвоіў гэты выворотень, выклаў верх. Згаладалы, ён дужа стаміўся, але так радаваўся. Будан атрымаўся не надта прасторны, але зацішны. Хлопчык падумаў, вось жа абрадуецца маці, мабыць, пахваліць яго за старанне. І дождж, і подых начнога лядовага ветру будзе ім цяпер не так страшны. Але яшчэ больш. Мама, канешне, парадуецца кавалку гэтага трохі чэрствага хлеба, які ляжаў яго за пазухай. Вось свята дык свята! Нарэшце закончыўшы, ён пасадзіў унутр будана Кацярынку, затым улез туды сам. Пераканаўся, што месца досыць многа засталося і для мамы. Толькі яна чамусьці затрымліваецца. Дзе ж? Кацярынка слабела на вачах. Яна моцна і доўга кашляла, а потым прыхінулася да брата і заснула. Мішка разумеў, што сястрычка слабая. Яна вельмі моцна захварэла. Разумеў, чаму мама пастаянна плакала і малілася, калі малая жудасна кашляла гэтай ноччу. Толькі нічым не мог мішка сястрычцы дапамагчы, хіба вось больш шчыльненька накрыў яе мамінай суконнай хусткай. Спала Кацярынка, аднак, зусім нядоўга. Праз некалькі хвілін расплюшчыла вочкі і адразу заплакала. «Міська, а дзе мамка? Я сильна-сильна, міська, амаць хачу. Хутка мама вернецца, пачакай. Я не магу яе чакаць, міська. Я сильна-сильна, амаць хачу». «Добра, што з табой зробіш?» Мішка дастаў з кішэні хлеб і малая, не верычы сваім вачам, вельмі ўзрадавалася. «Дай, дай, міська!» Яе тоненькія ручкі пацягнуліся да ржанога хлебца. Хлопчык адламаў зусім невялічкі акраец, ледзьве спраўляючыся з сабой. Рука, што праўда, супраціўлялася яго аддаваць сястрычцы, імкнулася паднесці гэты ржаны духмяны кавалачак са скарыначкай да носа, каб хаця б панюхаць сапраўдны хлеб. Але не, ён мужчына, ён здолеў справіцца з гэтым. Мішка акуратненька паклаў акраец у ручку кацярынкі. Згадаў, нібы паўтарыў мацярынскае. Не еш, смакчы. Ого, шчасліва зачмякала, зазмактала хлеб сястрычка. А ён давіўся слінай, але так і не дазволіў сабе адламаць якую крошку хлеба. Без мамы вырашыў. Нельга. Ён мужчына. Ён вытрымае. Вечарэла. Надвор'е было зусім не зімовае. То распачынаўся дождж, то снег, то зноў прадзімаў дзікае балота студзёны вецер. Хлопчыка нанава адольваў голад. Аслабелая кацярынка аціхла, зноў заснула. А Мішка усё думаў пра маму. Ну не магла ж яна заблудзіцца. Кацярынка стагнала ў сне, кідалася. Мішка дакрануўся рукой да яе лобіка. Ён быў мокры. Дзяўчынка раптам прачнулася і зноў завяла сваё. «Міська, дай хлеб! Дай, дай, дай!» Мішка раззлаваўся, накрычаў на сястру. «А я не хачу! А мама наша не хоча! Яна 5 ці 6 дзён нічога не ела, толькі нам усё, што ёсць, аддае!» Патрымаеш яшчэ крышачку, і мама хутка прыйдзе. А я хацу, хацу, хацу. У цябе ёсць хлеб. Дай, дай, дай. Кацярынка не супакоівалася. Сваімі гарачымі ручкамі лезла Мішку за пазуху, але ён адпіхваў і адпіхваў яе ад сябе і... Нечакана, неўдала замахнуўшыся, ударыў малую па твары. Дзіця раптам абмякла і змоўкла. Мішка прыслухаўся. Падалося, што кацярынка не дыхала. Хлопчык не на жарт спалохаўся. Што ён нарабіў? З-за кавалачка хлеба забіў сястрычку. Ён жа Мішка. Тату Васілю абавязваўся яе берагчы. А што ён маме скажа, калі вернецца? Ды няхай бы кацярынка увесь гэты акраец хлеба з'ела, абы толькі жывой была. Як же цяпер яму жыць без кацярынкі? І раптам ён расплакаўся. Расплакаўся, як не плакаў ніколі ні па кім. Няхай даруе яму тата, тыя партызаны, якія прыходзілі ў іх дом, дзядзька камісар Пятроўскі, які абяцаў адпомсціць злыдням чужынцам за бацьку. Няхай даруюць яму спаленыя дзед і баба і мама. Асабліва мама, няхай яна яму даруе. Ён плакаў тиха, енчу, нібы сляпое шчаня, толькі што адарванае ад маці. По худым тварку цяклі, цяклі солёныя слёзы. І адначасова у хлапечай душы вырастал гнев на гэтых звяроў фашистов, что пришли знищать его спрадвечную землю, его семью, его суседей, за то, что согнали их сюды, у гэтае болото. Не, ён, Мишка, им николи не даруя. Николи не даруя гэтаму толстому полицаю, які ледзьве не застрэліў яго дзіця толькі за тое, што адважыўся падысці да калючкі і папрасіць яловых галінак. Не даруя ён іхняму паскуду Гітлеру. Хай толькі Мішка выберацца адсюль. Чакай, Гітлер, калі ж не сам, то партызаны Пятроўскага абавязкова дабяруцца да твайго варожага логава і таксама спаляць цябе разам з тваімі жонкай і ўсімі, хто табе блізкі, як спалілі па загадзе гэтага вырадка зямлі чалавечай, майго дзеда і бабку. Мішка цяпер горка плакаў. Яго розум, здавалася, замутніўся. І ў горкіх дзіцячых думках, нібы з варотах, можа, да самога ўсявышняга, якога не ведаў, па-свойму выказваў, накіроўваў і сваё маленне, и свою крыўду, и свой боль, и свое несчастье. У яго гэтае дзіця просила усё даравання людям и сабе. Колькі часу гэта адбывалася, ён не ведаў. Адчуняў, калі чыясьці гарачая ручка дакранулася да яго мокрага твару. І ён пачуў тоненькі расчулены голас. «Міська! Міська! Ты чаго так плачаш? Я піць хачу! Піць хачу, Міська!» Хлопчык ажно падскочыў ад нечаканасці, незалежна ад яго волі з вачэй, яго пацяклі ўжо іншыя слёзы. Слёзы радасці. Кацярынка ж жывая, жывая. «Зараз, зараз! Я чыстага снегу з галінак назбіраю». Праз хвіліну ён вярнуўся ў будан. Кацярынка не змагла сама падняцца, і ён дапамог ёй. Дзіця доўга і вяла смактала з яго ручак вадзяністую снежную масу. Ніяк не магла дзяўчынка ўдосталь напіцца. І раптам обвяла, отхинулася на бок и, тяжко дыхаючи, заснула. Мішка асцярожна прыкрыў яе матчынай хусткай і выпадкова дакрануўся да лба сястрычкі. Малая ўся гарэла і пачала трызніць. Пасля дзённай адлігі вечарам зноў рэзка станавілася холадна. Хлопчык хацеў есці, за пазухай муляў яму кавалак хлеба. Адчуваў, як страўнік прыліпае да пазваночніка, аднак так і не дазволіў сабе дастаць хлябца. Добра ўжо сцямнела, а мама ўсё не вярталася. Як сталася, што Палінка засталася ў канцлагеры адна, дзяўчынка добра і не памятала. Дні і ночы зблыталіся ў галаве ад холаду і голаду. Добра, што хоць нагам было цёпла, маці даўно пашыла ёй гэтыя прасторныя на выраст буркі. Пашчасціла. Пасля таго, як спалілі іх беражанку, Агрыпіна знайшла на пажарышчы, на ўцалелай лаўцы ля калодзежа чужога дома, цэлыя галошы. Колькі радасці было ў дзяўчынкі, калі мама прынесла іх у зямлянку. Перажывём, дачушка, зіму. Перазімуем, мілая мая, любая мая. А тут, у балотным лагеры, нават надвор'е было супраць людзей. Нават надвор'е было супраць людзей. Маразы змяніліся адлігай, снегапады дажджамі. Зняволеныя ўтрымліваліся пад адкрытым небам. Яны ляжалі проста на снезе. Ні хлеба, ні вады. Аб'явілі вязням не паложана. Да смерці і мерцвякоў, якіх ніхто не прыбіраў і ніхто не хаваў, прывыклі на дзіва хутка. Ніхто не ведаў, хто будзе наступны. На трэці дзень іх зняволення нейкі стары чалавек сабраў 10 сухіх галінак і хацеў паміж купінак распаліць вогнішча. Прагучаў ціхі стрэл. На вышках пастаянна неслі дзяжурства нямецкія салдаты. Чалавек раптоўна паваліўся на спіну і расплюшчанымі шэрымі вачыма, як падалося чамусьці шчаслівым позіркам, глядзеў на Палінку. Дзеці заплакалі, акружылі маці. Асабліва напалохалася старэйшая Палінка. Мама прашаптала, прыхіліўшы да сябе яе галаву: «Адвярніся, адвярніся, не трэба глядзець у вочы смерці». А потым, перадумаўшы, раптам загадала дзецям: – «Не адыходзьце нікуды, сядзіце тут». Нібы туман прыкінуўся да зямлі. Пайшоў вельмі густы снег. Дзеці прыціхлі, калі іх маці цяжка ўстала з купіны. Пастаяла крыху побач. Палінка бачыла, як мама азіралася па баках, і калі пераканалася, што нікому да яе не было справы, рашуча накіравалася некуды ў бок. А пайшла Грыпіна да толькі што забітага. Наблізіўшыся, схілілася над ім і прашаптала: «Даруй мне, Божа! Даруй ты, чалавеча!» Дрыготкай рукой яна заплюшчыла нябожчыку вочы, а затым зрабіла тое, што не раз назірала тут і чаму навучылі жывыя людзі, паспрабавала зняць з мёртвага яшчэ моцную суконную падзёўку. Стары яшчэ быў цёплы. Цела яго было непадатлівым. Кволая грыпіна з цяжкасцю перавярнула яго на спіну. Толькі цяпер жанчына заўважыла на снезе невялікую лужынку чорнай крыві, якая тут жа застывала. Кабета замерла на імгненне не больш. Супакоіўшыся, зрабіла тое, што надумала. Доўгая забітаму ніжэй за калені падзёўка была з фабрычнага сукна з адкладным каўняром, але шылася не там, хутчэй хатняй выпраўкі. Пад падкладкай, верагодна, жанчына намацала кудзеля. Дрыготкімі зусім скалелымі рукамі сэрца, здавалася, вось-вось выскачыць з грудзей, доўга расшпільвала два вялікія чорныя гузікі замест трэцяга, які, мабыць, нядаўна згубіўся, нябожчык прымацаваў кавалак дроту. З ім якраз і прыйшлося патузацца, бо настылыя рукі ніяк не слухаліся, нібы скамянелы дрот ніяк не хацеў разгінацца. Стаўшы на каленкі і схіліўшыся над целам нябожчыка, жанчына пачала хукаць на дрот, а пасля старалася зноў і зноў яго разагнуць. Скрутак нарэшце ёй паддаўся, і Агрыпіна з радасцю пазбавілася ненавіснай драціны, адкінула крысо падзёўкі ў бок, а затым пакрысе ссунула адзін рукаў з тонкай рукі. Затым, напружыўшыся і з неверагоднымі высілкамі, зноў перавярнуўшы мерцвяка, які хутка астываў, ужо лягчэй сунула ўсю падзёўку. Яшчэ прайшло некалькі хвілін, і цела немаладога мужчыны пад укрытым густым снегам стала нагадваць балотную купіну. Задаволеная і шчаслівая, Агрыпіна вярнулася да дзяцей. Тая снежная ноч, калі дзеці былі ўкрытыя гэтай падзёўкай, запомнілася Палінцы, як самая цёплая ноч у лагеры. Толькі раніцай дзяўчынка ўбачыла, што між пальцамі ў мамы закарэла кроў. Яна зразумела, адкуль у іх з'явілася гэтая прадзіраўленая ў плячы, хаця практычна нічога не было відаць, падзёўка з каўняром. Палінка спалохана прамовіла: «Мамачка, глядзі, а ў цябе кроў!» Агрыпіна аж скаланулася, пачуўшы гэта. Гэта і ліхаманкава стала вымываць мокрым снегам закарэлыя чорна-чырвоныя плямы між пальцаў. Здалося ёй, што яны назаўсёды цяпер застануцца з ёй. Але рукі хутка адмыліся, і яна усміхнулася дачушцы. «А нічога, Паліначка, няма. Бачыш, і не было. Выкінь з галавы». Толькі уражлівая дзяўчынка доўга не магла забыцца на тыя крывавыя плямы на мамінах руках. Але ўжо наступнай ноччу заснуць не ўдавалася нікому. Каб сагрэцца, маці і дзеці ўвесь час рухаліся, начавалі абняўшыся. У Агриппіни заходилося серце від жалю до малих. Ще учора закінчилися у яє сухари. І сніг за день вокол увісті з'їли ці витоптали. З голови у Агриппіни не виходила кума Матруна і яє мішка де Катеринка. Агриппіна сподівалася, що ніде сусідська сім'я була живая. Заучора яна ненадовго навіть одиходилася від своїх дітей, ходила шукати куделькаў. Думала, блукаючи по болоті, де сустрені кого з інших сусідок. Де даремно, ніби провалилися у болото, зникли усі біражанці. По дорозі сустрелася йой молодая кабета, якая тримала на руках своє померлое дитя. Я накричала йой: «А може, у тебе молоко єсть? Моя донька не їла давно, молоко у мене пропало». Агриппіна отскочила від яє у бок, лідві не збила нейкую старую, з якою сутикнулася тварам у твар. А та я сказала йой: «Помутнев у молодіці розум. Навод немці днями, коли вишукували по всім лагеры матерок з грудничками і грузили на машини, яє отпустили. Перакладчик тлумачив, нібито переводять у іншие місце». По словах старой, виходила: побач ще некалькі таких лагерів, там є теплые будинки, де може від снігу і дажджу сховатися, і навод там дають матеркам суп з бручкой і кольки хочеш кипеню. Матерки тия надто хворые, де самі бегли і заскоквали на тие машини, сподівалися, що уратують своїх новонароджених деток. Ось же дурниці, дурниці, старая зробила свой далеко несутешальний вивод. Якая розниця, у яким болоті помирать? Чим більше Агриппіна одиходилася від дітей, тим частіше їй зустрікалися хворі люди, яких тресла лихоманка. Твари їх були озизлые. І вона зрозуміла, що прийшла велика біда. Гета тиф. Агриппіна вернулася назад ні з чим. Діти сиділи там, де яна їх покинула.
Шановні слухачі, прогучали чергові сторінки оповісті Володимира Гавриловича «Під покровом небесов». Читала артистка Ліка Пташук.